știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Emisiunea de astăzi are ca invitat pe pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Semnele timpului publică sub semnătura Alinei Cartman o retrospectivă a evenimentelor din lumea religioasă în 2018, mai exact. Este un top 10 pentru evenimentele cele mai penetrante, așa cum le vede atât Alina Cartman, dar mai ales, desigur, publicația Semnele timpului. Așadar, în 2018 au existat schimbări vizibile în lumea religioasă, însă actorii principali se pare că au rămas aceiași, iar configurația lumii religioasă, vizibilă în coordonatele ierarhizate în această revistă, desigur s-a schimbat poate cel mult în ideea îngroșării conturului unor tendințe care erau deja vizibile. Aceasta este aprecierea Alinei Cartman. Și vă invit să trecem în revistă acest top 10, cum îl percepeți?
Da, cred că trebuie să vedem că sunt aspecte care vizează lumea religioasă cu impact social și cele care vizează lumea religioasă din perspectiva relațiilor interconfesionale. Pentru că aici, într-adevăr, lumea religioasă este domeniul de intersecție între viața individului implicat în societate și gruparea religioasă ca atare, ce este luată în atenție și de discutat.
În topul 10 al retrospectivei evenimentelor din lumea religioasă în 2018, pe locul 10 se află două tragedii sonore care au avut loc în luna octombrie, de exemplu. E vorba despre măcelul care a avut loc în sinagoga Tree of Life din cartierul evresc din Pittsburgh. Este vorba despre americanul Robert Bowers, de 48 de ani. El a luat viața 11 credincioși evrei strânși pentru sărbătorirea sabatului. Și înainte ca poliția să îl aresteze, a reușit să rănească alte 6 persoane. O lună mai târziu, la capătul celălalt al lumii, un misionar american, în vârstă de doar 26 de ani, și-a pierdut viața, ucis de membrii unui trib pe care își dorea să-l evangelizeze.
Da, cred că vorbim de un element comun, și anume faptul că se pierd vieți umane, dar cadrul, contextul, situația e diferită și într-un caz și într-altul. Dacă în Statele Unite vorbim de atacuri armate și la un moment dat ajungem să nu ne mai mire nimic, de data asta este un atac armat. Vă aduceți aminte că mai mult timp în urmă a fost un atac armat într-o biserică baptistă, de data asta este într-o sinagogă evreiască. Pur și simplu în 2018 au fost o serie de atacuri armate, unul dintre ele este și acesta într-o sinagogă. Din nefericire, accentul antisemit s-a manifestat violent. Atacatorul își manifesta public orientările antisemite, cred că și pe fundal unor dezechilibre la nivelul personalității, ce au dus în cele din urmă. Și în America, subiectul ce e discutat este cel care ține de restricționarea accesului la arme. Acesta este subiectul pentru că multe dintre atacurile respective nu ar fi avut loc dacă ar fi fost o restricționare corespunzătoare. Cu privire la ură și accentul acesta de a vedea o grupare, fie că sunt musulmani, fie că sunt evrei, fie că sunt creștini sau orice sunt, să vedem o grupare de data asta religioasă ca fiind responsabilă pentru tot răul din lume, deja este o problemă ce trebuie tratată de către un specialist de un alt domeniu și nu intră în discuție pe direcția noastră, și anume aspectul religios. Din păcate, victimele au fost surprinse în cadrul unei slujbe de sabat din cadrul sinagogii evreiești.
Iar în privința misionarului american, acolo situația de 26 de ani,
este puțin diferită, în sensul că insula Sentinela de Nord, North Sentinel, este cumva o rezervație, este sub administrația Indiei, este în partea de sud, în zona Golfului Bengal, spre Indonezia și de ceva timp în zona respectivă au mai avut loc atacuri violente, pur și simplu tribul respectiv nu a putut să fie studiat, nu s-au luat decât contacte, s-au făcut contacte foarte așa în grabă, ei sunt orientați de a-și păstra identitatea. E ilegal ce a făcut misionarul, trebuie să spun lucrul ăsta. Nu e voie de a avea acces pe insulă. Se pare că prin ajutorul dat din partea unor pescari din zonă, aceștia au fost ulterior chestionați, au spus cum și ce s-a întâmplat. Cred că trebuie să facem diferența între tendințele aventuriste și spiritul misionar profund. Cred că aici trebuia să se trateze cu mai multă înțelepciune și cu mai multă grijă.
De altfel, guvernul indian a adoptat față de acest trib o politică de izolare cu intervenție minimă, care presupune că oamenii din trib să fie lăsați să trăiască în pace pe insulă, fără să li se tulbure liniștea. Urmărim astăzi la Lumea Religioasă Azi, împreună cu invitatul nostru, pastorul Marius Necula, o retrospectivă a evenimentelor din lumea religioasă în 2018. În top 10 pe locul 9 se află confirmările arheologice. Începutul anului 2018 a venit cu vestea descoperirii unui sigiliu de lut datând din secolul al 8-lea înainte de Hristos, despre care se crede că ar purta numele profetului biblic Isaia. Sigilul imprimat pe o bulă sigilară a fost descoperit într-un sit arheologic situat în apropiere de muntele templului, iar dacă autenticitatea lui se confirmă, aceasta va constitui o dovadă în plus, pe lângă sigiliul lui Ezechia, descoperit și el recent, că vechiul Ierusalim a fost capitala iudaică. Tot în luna mai, o echipă de cercetători, desigur, o altă descoperire rară în arheologie a constituit-o și escavarea a 5 monede din epoca profetului Ezra, descoperite la Ierusalim. Haideți să comentăm și acest loc nou, confirmări arheologice în topul alcătuit de semnele timpului pentru retrospectiva evenimentelor din lumea religioasă 2018.
Cred că subiectul acesta ce ține de descoperiri arheologice trebuie tratat într-o primă fază cu reținere, cu mai puțină implicare emoțională, să avem timp suficient să verificăm, să analizăm, să vedem autenticitatea. Aici nu se pune problema de autenticitate, ci doar faptul că bula respectivă are inscripționat numele de Isaia, în ebraic Isaia, dar aici ar apărea și primele litere din cuvântul Navi, ce în ebraic ar însemna proroc. Aici am reținere. De ce am reținere? Pentru că nu știu dacă prorocul din vechime ar fi simțit nevoia să se semneze cu titlul acesta. E un titlu pe care ceilalți l-au dat, cunoscând umilința prorocului, nu gândesc că ar fi simțit nevoia să-și facă el o semnătură, sau vorbind în limbajul de astăzi, o ștampilă cu titulatura aceasta. Trebuie să vedem, s-ar putea, cum spuneau și specialiștii, să vină de la altceva, în ebraică s-ar putea să fie asemănător cu un alt cuvânt ce înseamnă fabricant de sandale și numele Isaia este un nume comun în vremea de atunci. Și cu confirmare și fără confirmare, autenticitatea prorocului Isaia rămâne nezdruncinată.
În topul retrospectiv al evenimentelor din lumea religioasă pentru 2018, locul 8, spuneam, este ocupat de infirmările arheologice. O analiză recentă realizată asupra giulgiului din Torino a contestat autenticitatea acestuia ca material folosit la înmormântarea lui Iisus Hristos. De asemenea, cercetătorii Institutului Federal German pentru Cercetarea și Testarea Materialelor au transmis Muzeului Bibliei din Washington DC că 5 fragmente despre care se credea că ar fi făcut parte din manuscrisele de la Marea Moartă nu au trecut testul autenticității. În consecință, muzeul a retras de la expunere fragmentele contrafăcute.
Da, cred că aici lucrurile sunt tocmai pe direcția pe care o spuneam. Trebuie să nu ne angrenăm în speculații ce nu sunt acoperite de realitate. Da, muzeul respectiv avea o intenție bună, la vremea respectivă am comentat despre așa ceva și subliniam un detaliu și anume, pe piața rămășițelor și artefactelor găsim foarte multe falsuri, tocmai pentru că există o cerere mare. În condițiile acestea, cred că trebuie să fim atenți, datorită faptului că se dorea publicitarea evenimentului și deschiderea muzeului respectiv, ce dorea să fie un muzeu cu caracter mai degrabă evanghelic decât unul cultural, au venit imediat și criticile, muzeul a avut onestitatea, le-a retras, asta nu înseamnă că valoarea Bibliei este contestată. Respectivele rămășițe, da, erau falsuri. Ca multe alte lucruri, se întâmplă lucrul ăsta, muzee celebre au expus în domeniul artei, an la rând, zeci de ani, falsuri. Se întâmplă și atunci când onestitatea o cere, ele vor fi retrase. Cu privire la Giurgiul din Torino, într-adevăr, aici subiectul este unul sensibil, pentru că o parte dintre cei ce au făcut din el un simbol religios simt că e un continuu atac. Cred că trebuie să fim cu mintea și cu sângele rece și să recunoaștem faptul că toate analizele acestea confirmă faptul că urmele lăsate de fluide, presupusul sânge, s-ar fi scurs nu dintr-o poziție orizontală, așa cum ne-am fi așteptat, ci pe o poziție verticală, ceea ce înseamnă că e rezultatul unei procesiuni posibil din perioada medievală, din perioada cavalerilor templieri. Sunt o mulțime de alte analize ce au fost făcute, de la carbon 14 până la aspecte care țin de figura imprimată și, într-adevăr, cred că nu trebuie să confundăm pretențiile care țin de Giurgiu din Torino cu pretențiile de istoricitate ale Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt lucruri diferite. Dacă Giurgiu din Torino este o rămășiță pământească, dar târzie a unor procesiuni medievale, asta nu înseamnă că se infirmă existența Mântuitorului.
Continuăm retrospectiva evenimentelor din lumea religioasă, așa cum este ea văzută de publicația Semnele Timpului. În top 10, locul 7 este ocupat de jumătatea de deceniu sub Papa Francisc. Anul trecut s-au împlinit 5 ani de când arhiepiscopul de Buenos Aires, este vorba despre actualul papă, Papa Francisc, cel de-al 266-lea papă din istorie a Bisericii Catolice, e bine, el a devenit și primul ezuit care ocupă Sfântul Scaun și primul suveran pontif de origine sud-americană. Iar anul trecut, o jumătate de deceniu s-a împlinit.
Da, e notabilă perioada aceasta de pontificat în condițiile în care Bergoglio ajunge să devină papă prin retragerea lui Benedict al XVI-lea și cu ocazia preluării poziției pontificale, afirma, simt că voi avea un pontificat scurt. Iată că au trecut 5 ani de zile, nu sunt semne că ar fi complicații la nivelul sănătății sau al incapacității, ceea ce înseamnă că putem să vorbim de un pontificat ce va continua. În activitatea pe care a desfășurat-o am observat o tendință de a susține imaginea bisericii prin umilința pe care și-o afișează, zic într-o manieră onestă, fără să dea semne că ar fi fals, iar în relațiile sociale este abil, este cald, este capabil să atragă atenția. Așa se face că a reușit să intervină chiar în dispute din afara catolicismului și păstrează relații amicale inclusiv cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Semnătura pontificatului actual rămâne însă aplecarea Papei Francisc asupra problematicii claselor defavorizate, a săracilor, orfanilor, a văduvelor și a refugiaților. Însă provocarea principală, cred, a constituit în ultima perioadă dezvăluirea numelor și scoaterea la suprafață a preoților pedofili.
Aici a avut o atitudine tranșantă, dar în același timp cu o atitudine pastorală corespunzătoare și cred că nu și-a depășit atribuțiile. Situația este destul de complicată încât să-ți asumi o atitudine radicală, dar pe de altă parte este clar evidentă și nu poate fi mușamalizată o astfel de stare. Da, e o provocare pentru pontificat, dar lucrurile vor continua în registrul în care ele au fost și duse până acum. Au fost vizite Amintesc radioascultătorilor de vizitele făcute în America de Sud, în contextul în care au fost scandaluri peste scandaluri și în Statele Unite.
În clasamentul evenimentelor din lumea religioasă în 2018, în top 10, pe poziția 6, Semnele Timpului trece moartea lui Billy Graham, predicatorul Americii. Evanghelistul american a încetat din viață pe 21 februarie, cu doar câteva luni înainte să împlinească venerabila vârstă de 100 de ani.
Da, Billy Graham a marcat secolul 20 prin așa numitele cruciade, erau întâlniri în spații publice, prefera spațiile deschise, stadioanele, unde efectiv predica și apelul cald pe care îl făcea ducea la decizii și la vieți schimbate. Cred că într-adevăr, este o figură marcantă, spre deosebire de mulți predicatori și trendul ce-l vedem în Statele Unite de a te concentra pe megabiserici, el mai degrabă s-a concentrat pe activitatea evanghelistică și în privința aceasta merită să îi se ofere un omagiu și un respect pentru efortul pe care l-a depus.
El a fost considerat unul dintre cei mai influenți lideri creștini ai secolului al XX-lea, a fost consilierul spiritual al tuturor președinților americani, începând cu cel de-al 33-lea Harry Truman și până la cel de-al 44-lea Barack Obama.
În condițiile date, cred că trebuie să înțelegem că avem nevoie de oameni care să aibă un ochi orientat către viața internă a bisericii, dar în același timp cu un spirit evanghelistic, misionar, puternic ancorat în realitățile societății, iar Billy Graham a fost unul dintre aceștia.
În retrospectiva evenimentelor din lumea religioasă în 2018, în top 10, pe poziția 5, avem trecute intensificări ale restricțiilor religioase. Pew Research Center a dezvăluit la mijlocul anului că, potrivit studiilor sale anuale, nivelul restricțiilor religioase impuse atât de guverne cât și de actori privați în 198 de țări au crescut pentru al doilea an la rând.
Restricțiile vin pe de o parte din blocul islamic, dar și din țări unde nu ne-am fi așteptat, țări cu orientare, să zicem, seculară. Pentru că uneori accentele seculare pot să producă aceste victime colaterale prin interferarea cu dreptul religios. Inclusiv Europa este sancționată pentru că au fost o serie de legi prin care se interzicea portul vălului, ce este considerat a fi drept religios în lumea islamică. Dar pe de altă parte, în urma așa numitei primăverii musulmane, ne-am fi așteptat ca revoluțiile din nordul Africii, din Orient, să producă schimbări, dar dau ca exemplu Egiptul, care după Mubarak ne-am fi așteptat ca democrația să se instaureze, dar mareșalul ce conduce actualmente Egiptul este acuzat pentru represalii cu mult mai puternice decât predecesorul.
Numărul țărilor în care s-a observat hărțuirea creștinilor a crescut de la 128 de țări în 2015 la 144 de țări în 2016, a musulmanilor a crescut de la 125 la 142, iar a evreilor a crescut de la 74 de țări în 2015 la 87 de țări în 2016.
Da. Creșterea aceasta vine pe fundalul tendinței de autoapărare a fiecărei țări în conformitate cu tradițiile culturale și eventual cele religioase. Cei afectați vin din zone multiple. Musulmanii sunt afectați, creștinii sunt afectați, cei cu credințe tradițional animiste sunt afectați, zonele indigene din America de Nord, din America de Sud, din Australia. Aceasta este lumea pe care noi o avem și în care trăim.
Continuăm retrospectiva evenimentelor din lumea religioasă în 2018, în top 10, pe poziția 4, încercările Chinei de a eradica religiile. Da, deci iată, China și poziționarea ei față de religiile sale se află pe locul 4 în viziunea semneletimpului.ro.
Nu toate religiile sunt afectate în mod uniform în China. Creștinismul, pentru că există un creștinism oficial ce este controlat de către guvern, Inclusiv Biserica Romano-Catolică are două ramuri, este cea recunoscută de către stat și cea neoficială, iar bisericile cu caracter evanghelic se descurcă prin așa numitele biserici de casă, ce nu au nevoie de autorizație și se întâlnesc ca o inițiativă particulară. Toate aceste inițiative particulare au fost obiectul represaliilor în decursul timpului, cu accente puternice în 2018. Dar nici comunitatea musulmană nu este trecută cu vederea, pentru că avem o minoritate etnică ce se consideră că ar trebui să fie integrată și, gândindu-se că ar avea tendințe de separare, de secesiune, se caută controlul populației uiguri tocmai folosind religia ca instrument de discriminare, până într-acolo încât sunt forțați să dea declarații pe propria răspundere că nu vor ține postul de Ramadan sau alte activități de genul acesta.
Pe poziția 3 se află mutarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Reamintim aici la Radio Vocea Speranței, trecem în revistă retrospectiva evenimentelor din lumea religioasă în 2018, așa cum a fost alcătuită de semneletimpului.ro. La poziția 3, mutarea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ierusalim, ne reamintim, președintele Trump s-a ținut de promisiune și la jumătatea lunii mai a inaugurat ambasada Statelor Unite la Ierusalim în ciuda unor proteste extrem de violente la granița cu fâșia Gaza, soldate cu zeci de morți și sute de răniți. De asemenea, am putea să ne reamintim că România a fost al doilea stat după Statele Unite ale Americii care a luat această decizie. Desigur, aici avem niște bâlbe când vorbim despre România. Neaplicată. Ne gândim în special la președintele României și la declarația sa. El a spus că nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.
De ce scandalul? Poate că mulți vor întreba. Pentru simplu motiv că palestinienii nu vor dori să fie recunoscut de facto Israelul drept capitală. Și Donald Trump a făcut gestul acesta pentru a sublinia că Israelul are drept capitală Ierusalimul și atunci aspectul acesta într-adevăr este unul controversat. Israelul chiar luase în discuție să mute capitala de la Tel Aviv către Ierusalim. Lucrul acesta cu greu se poate întâmpla. Palestinienii, pe de altă parte, vor o împărțire foarte strictă și vor o parte din Ierusalim în așa fel încât și palestinienii să aibă capitala la Ierusalim. Subiectul a trecut, dar tensiunea, conflictul rămâne.
Continuăm pe poziția a doua, se află scăderea influenței ruse asupra lumii ortodoxe.
Aici subiectul acesta trebuie să fie tratat cu grijă pentru că implicațiile sunt și de natură politică. Rusia a intrat într-un conflict cu Ucraina, pentru că de aici pleacă sămânța discordiei. Ucraina vrea să se separe și să devină biserică ortodoxă independentă, să nu se mai raporteze la Patriarhia Moscovei. Patriarhul ecumenic a intervenit în criza respectivă și în felul acesta autoritatea simbolică a Patriarhului ecumenic de Constantinopol, Istanbul de astăzi, ce de altfel este doar o moștenire istorică, a început să fie contestată de către Patriarhul Moscovei, Patriarhul Kiril. Situația rămâne într-adevăr una tensionată, lucrurile nu se pot rezolva. România s-a poziționat ca un jucător de echilibru, dar mai degrabă ar favoriza varianta către Rusia pentru că ar oferi cumva o protecție minorității românești.
Analiștii au comparat impactul deciziei cu urmările Marii Schisme din 1054. Este exagerat sau nu?
Jurnalistic stă bine, e frumos, lucrurile nu sunt chiar așa, rămâne o tensiune internă ce trebuie să fie rezolvată pe cale diplomatică, prin dialog, Ucraina va ajunge în cele din urmă să devină independentă față de Patriarhia Moscovei. Aceasta este direcția și cu siguranță aici se și va ajunge.
În sfârșit, pe locul întâi, așa cum poziționează semnele timpului.ro, pe locul întâi în top 10 evenimente din lumea religioasă în 2018, se află credința românilor în anul centenar. Țara noastră s-a clasat pe primul loc într-un top Pew Research Center privind angajamentul religios al țărilor europene.
Cred că trebuie să fim atenți să vedem că ceea ce apare în răspunsul din sondaj nu are o acoperire pe teren. Spre exemplu, dacă ar fi să vedem câți români participă la slujba de duminică, cred că o să ajungem sub 10% din populație, cred că 10% este mult. De aceea, mai degrabă vorbim de religiozitate afișată public pentru că așa e frumos, așa ne stă bine și nu de o situație concretă.
Da, numai puțin de 99,6% dintre români declarau că aparțin unei religii, însă pe măsură ce indicatorii începeau să urmărească detalierea acestei apartenențe, lucrurile se nuanțau tot mai mult. Doar 95% dintre români cred în Dumnezeu, 44% afirmă că se roagă zilnic, mult mai puțin, mai exact 21% își practică religia mergând în mod regulat la biserică.
Da, pentru un credincios ortodox, din perspectiva asta a unei tradiții, regulat înseamnă că se duce în fiecare an la slujba de Paște și de Crăciun. De aceea va trebui să analizăm.
E o veste bună, dar trebuie să analizăm. Da. Este adevărat că, sigur, ne surprinde și ne surprinde plăcut această poziționare, însă cred că mai trebuie să lucrăm la profunzime, astfel încât să putem să aliniem alte cifre în privința rigurozității cu care practicăm religia.
Când se face un sondaj, trebuie să vezi nu cum sună întrebarea, ci ce înțelege respondentul la întrebarea respectivă. Și uneori răspunsurile sunt date din perspectiva politeții, așa cum noi românii suntem învățați să o folosim. Dă bine să arăți că ești religios.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Am comentat această retrospectivă a evenimentelor din lumea religioasă pentru 2018. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!